რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მისმით ახალი ამბების გამოშვება. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. საქართველოში დასრულდა თვითმმართველობის არჩევნების განმეორებითი ტური. ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვას საქართველოში ჯეიმს ბეიკერი დაესწრება. ვლადიმერ პუტინი და პეტრო პოროშენკო ბრაზილიაში ფინალურ მატჩს დაესწრებიან. აღმოსავლეთ უკრაინაში წუხელ კიდევ 5 ჯარისკაცი დაიღუპა. საქართველოში დასრულდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური. 12 ივლისს მერებსა და გამგებლებს იმ ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სამურჩევლები ირჩევდნენ, სადაც არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებმა 15 ივნისის არჩევნებში 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლეს. თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 8 თვითმმართველ ქალაქსა და 13 მუნიციპალიტეტში კვლავ ამურჩეველთა დაბალი დასწრების ფონზე ჩატარდა.
20 საათის მონაცემებით, რომლებიც გახლავთ წინასწარი მონაცემები აქტივობის, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ყველა საარჩევნო ოლქში მეორე ტურში 617451-მა ამომრჩეველმა, რაც მეორე ტურის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 36%-ია.
განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ. კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა მოსახლეობას დემოკრატიული და წარმატებული არჩევნების ჩატარება მიულოცა.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოსნება გაიმარჯვებს მეორე ტურშიც, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ გამარჯვებით, თვითმმართველობის არჩევნების წარმატებით ჩატარებით, ჩვენ ქვეყანამ გაიმარჯვა. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელი და მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენა.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ქართული ოცნების მთავარი მეტოქე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი აცხადებს, რომ არჩევნებზე დაფიქსირდა უამრავი დარღვევები, თავად კოალიცია, ფრაქცია კი ემზადება ხმების დასაცავად. საქართველოში დღეს ჩავიდა შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვას დაესწრება. ამასთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრება თბილისის მაღალი რანგის სტუმრების სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც ეწვევიან, მათ შორის ელოდებიან აზერბაიჯანისა და სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარეებს, ასევე გერმანიის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ვიცე-კანცლერს სანს დიტრიხ გენშერსა და მის მეუღლე ბარბარა გენშერს ექს-პრეზიდენტს კსანისის რეზიდენციაში 13 ივლისს დაკრძალავენ. ბრაზილიის მთავრობის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დათანხმდა დაესწროს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩს, რომელსაც ასევე გეგმავს, რომ დაესწროს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც 13 ივლისს ჩადის ბრაზილიაში, სადაც 15-16 ივლისს ბრიქსის სახელით ცნობილი განვითარება და ეკონომიკების მქონე ქვეყნების ჯგუფის შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. გამოდი დღეღამის განმავლობაში კი აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც იუწყებიან სამთავრობო ჯარების საგუშაგოებზე, სეპარატისტთა მხრიდან განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო იერიშების შედეგად 5 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამგვარად უკრაინის არმიის დანაკარგი გამოდი დღეღამის განმავლობაში 23-მდე გაიზარდა. თითოეული ჩვენი დაღუპული ჯარისკაცის სიცოცხლისათვის ექსტრემისტები ათობით და ასობით საკუთარი ჯარისკაცის სიცოცხლით აგებენ პასუხს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. 120-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი ღაზის სექტორში, რომელზეც ისრაელის არმია მეხუთე დღეა განაგრძობს იერიშებს. 7 კაცი 12 ივლისს მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ისრაელის არმიის ცეცხლის ქვეშ აღმოჩნდა ქალაქების ღაზისა და ჯაბალიას მახლობლად მდებარე მეჩეთები. ისრაელის თქმით, პალესტინელი ექსტრემისტები რელიგიური დანიშნულების ობიექტებიდან აწარმოებენ სარაკეტო იერიშებს, ისრაელის მიმართულებით და ამით საფრთხის ქვეშ აყენებენ მშვიდობიან მოსახლეობას. ერაყის უსაფრთხოების ძალების ცნობით მათ მოიგერიეს სუნიტი ისლამისტების შეტევა ჰადიტაში, სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქში, რომელშიც ელექტროსადგურის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი მდებარეობს. აღნიშნული ქალაქი ასევე რამადისა და ანბარის პროვინციის გზაგასაყარზეა. 12 ივლისის განხორციელებული შეტევის დროს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ორგანიზაციის მებრძოლები ყუმბარსარტყოცნებითა და ავტომობილების გამოყენებით ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდებას, რის შედეგადაც 11 ექსტრემისტი და 4 პოლიციელი დაიღუპა. ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი კი კვლავ ერაყის უსაფრთხოების ძალების კონტროლის ქვეშაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերացակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Չորեքշաբթի օրը պետական այցով Ուրուգվայ ժամանած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ ունեցել այդ երկրի նախագահ Խոսե Մուխիկայի, փոխնախագահ Սենատի նախագահ Դանիլո Աստորիի հետ։ Մինչ Մուխիկայի հետ հանդիպումը Սարգսյանը այցելել է անկախության հրապարակ, ծաղկեպսադրել գեներալ Խոսե Արգիստասի հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել։ Հայաստանի և Ուրուգվայի նախագահները քննարկել են միջպետական կապերի ամրապնդման ու համագործակցության զարգացմանն ուղված հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի և Ուրուգվայի նախագահները կարևորել են նաև այն հանգամանքը, որ երկու երկրների մոտեցումներն ու դիրքորոշումները համամարտկային նշանակության հարցերի շուրջ համահունչ են։ Դրա վառ ապացույցը, ըստ Սերժ Սարգսյանի, այն է, որ դեռևս 1965 թվականին աշխարհում առաջինը ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, Ուրուգվայը կանգնել է արդարության պաշտպանի հարթակին, շահելով համայն հայության անմնացորդ համակրանքն ու հարգանքը որպես անկեղծ և հուսալի բարեկամ։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով հայ ժողովրդի և համայն մարդկության դեմ այս ծանրագույն ոճի ճանաչման և դատապարտման գործում Ուրուգվայը կատարել է թերևս ամենածանրակշիր ներդրումը։ Այո, մոտենում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, այն ողջ աշխարհում տարբեր իրադարձությունների միջոցով կնշվի 2015 թվականի ապրիլի 24-ից սկսած։ Թե Հայաստանը, թե Սփյուռքը շատ լրջորեն պատրաստվում են այս տարելիցին։ Մեկ անգամ ևս ողջ մարդկության դեմ գործած այս մեծագույն ոճիրը ի վերջո անպատիժ չթողնելու համար։ Մեծ եղեռնի այս տարելիցին նախապատրաստվում է նաև Թուրքիան, Յուրովի։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին Թուրքիան վարպետորեն շեղում է միջազգային հանրության ուշադրությունը, սահմանի հնարավոր բացման մասին տեղեկություններ տարածելով, ասում է փորձագետ Արա Պապյանը։
Թուրքերին հաջողվեց ըստ էության միջազգային հանրության անգամ փորձագիտական հասարակության մեջ այն կարծիքը արմատավորել, որ իբր մեր խնդիրը թուրքերի փակ սահմանի հարցն է։ Եվ ըստ էության հարցը այդ առանցքը դրա շուրջ է, եւ սա է, որ այ երբ որ թուրքերը կբացեն, հարցերը կլուծվեն, հայերն ու թուրքերը խնդիր չեն ունենա, այնինչ այդպես չի, բայց սա իսկապես նրան կարողացել են դնել հասարակական մտքի մեջ։ Ես վերջերս եմ վերադարձել Վաշինգտոնից բավական հետաքրքիր հանդիպումներ եւ նաեւ փորձագետների հետ, եւ ասեմ, որ այնտեղ հենց դա շարունակում է իշխել շատերի մտքում։ Ըստ էության մտածում են, որ հայ-թուրքական հիմնական խնդիրն ու հարցը սահմանը փակ լինելու հարցն է։
Աշխարհը պետք է իմանա, որ բացի փակ սահմանից Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև շատ ավելի կարևոր հարց գոյություն ունի, նշում է Պապյանն ու ընդգծում, որ ցեղասպանության ճանաչում եւ դրա հետևանքների վերացում պահանջելով հայկական կողմը ի վերջո չի հստակեցնում, թե ինչի նկատի ունի։ Միջդեռ տարածքային, նյութական եւ բարոյական հստակ պահանջներ է պետք ձևակերպել և դրանց գոյություն ունեցող հիմքերն ու ապացույցները ներկայացնել, ասում են նա։
Իմ տպավորությունն այն է, որ մենք այսօր ունենք քանակական փոփոխություններ 2015-ին ընդառաջ, այսինքն նույնի մի քիչ ավելի շատ, ցուցահանդեսներ, մի քիչ ավելի շատ, չգիտեմ, ֆիլմ, գրքեր եւ այլն, բայց 15-ին ընդառաջ կարծում եմ մենք որակական փոփոխություն պիտի ունենանք, եւ այդ որակական փոփոխությունը կարծիքով դա այն քաղաքական փաթեթը պիտի լինի, որը 15 թվականին մեր պետությունը, եւ ուզում եմ շեշտել, պետությունը հստակ պիտի դնի սեղանին, որտեղ աշխարհը մշտապես մեզ հարց է տալիս, եւ վաղուց էին տալի, հիմա էլ են տալի, դե լավ, ինչ եք ուզում, ասեք ձեր նպատակն է, իսկ կարծում եմ, որ արտգործնախարարության դեռ շատ անելիք ունի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը, սակայն, չի բացառում, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ Թուրքիան որոշ ձևական քայլեր կարող է ձեռնարկել սահմանի բացման ուղղությամբ, բայց ի վերջո սահմանը չի բացվի գոնե Հայաստանի և հայաստանցիների համար։ Ժամանակավոր այն հնարավոր է բացվի շատ խիստ սահմանափակումներով, օրինակ օտար բերի կամ օտար երկրացիների համար, փոխարենը արտաքին աշխարհին Թուրքիան կարող է հայտարարել, որ բացել Հայաստանի հետ փակ սահմանը և ըստ էության քայլը արել հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, ասում է Մանոյանը։
Անցագետերը բացվին սկիզբը երրորդ կողմի քաղաքացիների համար, վերջը բացվեն երրորդ կողմի բեռնափոխադրության համար, վերջը բացվեն երկու երկրների կարճ ժամանակով այցելությունների համար, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն պետք չէ բացառել, որ իսկապես կարող է նման կայ նույնիսկ ձեռնարկվի Թուրքիայի կողմից։ Սա պարզապես ցույց տալու որ տեսեք ինչ որ բան անում են եւ կարող են քուլիսին էլի փակել, օրինակ համար եթե հանկարծ մարդին բացեցին շաբաթի 3-4-ական ժամորակը, օրինակ եմ տալիս, որ չի բացվում քուլիսին էլի փակել ինչ որ պատճառով եւ ուրեմն որ հիմնական դեղաշարժի լինի, կարծում եմ դա առարգելու շատ դեր չունի։
Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, Կիրո Մանոյանը համոզված է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում այդ երկիրը որևէ դերակատարություն չունի։ Ավելին, Մանոյանը համաձայն չէ այն մեկնաբանությունների հետ, որ Ռուսաստանը կստիպի Հայաստանին Ղարաբաղյան որոշ տարածքներ զիջել սահմանը բացելու դիմաց։ Ռուսաստանը իրականում շահագրգռված չէ, որպեսզի Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, ասում է Մանոյանը։
Ռուսաստանը իրականում շահ չունի Հայաստան-Թուրքիա սահման բացվելուց։ Հայաստան-Թուրքիա սահման բացել ուզող երրորդ կողմերի գլխավոր նպատակներից մեկը ռուսական ազդեցության նվազեցումն է տարածաշրջանում։ Դրա համար է Թուրքիայի արևմտյան գործընկերները ուզում են, որ Հայաստանի հետ սահմանը բացվի, որպեսզի արդեն սկսեն չանդուրժել իրանական ազդեցություն, ռուսական ազդեցություն մեր երկրի մեջ, մեր երկրի հետ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը օրերս Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապված հայտարարություններ էր արել, շեշտելով, որ Ղարաբաղյան ստատուս քվոն արդեն վտանգավոր է դառնում։ Այս հայտարարությունը թե Հայաստանում, թե Արցախում միանշանակ չի ընդունվել, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մինսկի խումբը պետք է ավելի շատ Ադրբեջանով զբաղվի, պարտադրի, որպեսզի Ադրբեջանն ընդունի մշակված առաջարկները։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան ստատուս քվոն գնալու ավելի վտանգավոր է դառնում, Ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Պատգամավորի գնահատմամբ Ադրբեջանն իր գործողություններով ձգտում է խաթարել Մինսկի խմբի խաղաղ կարգավորումը։
Հայաստանի դիրքորոշումները հայտարարությունները միշտ համահունչ են եղել Մինսկի խմբի եւ միջազգային հանրության դիրքորոշումներին եւ մոտեցումներին։ Եվ հետաբար ակնհայտ են դառնում, որ Ադրբեջանի կողմից մոտեցումները մի նպատակ ունեն՝ խաթարել գործընթացը, այն խաղունից տեղափոխել ռազմական հուն։
Արտակ Զաքարյանը տարածաշրջանում անվտանգության գլխավոր սպառնալիքի համարում Ադրբեջանին, իսկ ստատուս քվոն կարծում է այսօր այն երաշխիքներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել խաղաղությունը։
Դրա հիմնական պատճառն է նա, որ Մինսկի խումբը չի պարտադրում այն առաջարկները Ադրբեջանի եւ թույլ է տալիս, որպեսզի Ադրբեջանը պարբերաբար խոչընդոտի ձեռքբերված պայմանավորվածությունների չշեղվի կամ դրանք արհամարի։
Որևէ մեկը Հայաստանին չի էլ մեղադրել ռազմական գործողություններ սադրելու մեջ։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար վերլուծաբան Ստոպա Սաֆարյանը։ Օրլիքի հայտարարությունը հասցեական չէ, բայց այն Սաֆարյանի խոսքով Ադրբեջանին է վերաբերում։
Միացյալ Նահանգները և ընդհանրապես Արևմուտքը, Արևմտյան համանախագահները Մինսկի խմբում ունեն լուրջ մտահոգություններ, որ տարածաշրջանում իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Պատահական չէ, որ Օրլիքը խոսում է, որ ներկայիս ստատուս քվոն կարող է ուղղակի վերափոխվել պատերազմին։
Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ԵԱՀԿ դերակատարումն այլ կերպ են տեսնում, արևմուտքից տարբեր, կարծում է վերլուծաբանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է խնդիրը դուրս բերել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներից, ունենալով առավելապես իր վերահսկողության ներքո գտնվող հակամարտություն։ Սաֆարյանը ենթադրում է, որ Միացյալ Նահանգներին հատկապես ռուս-ադրբեջանական այդ ծրագրերն են մտահոգում։
Միացյալ Նահանգներին կամ Եվրոպային նաև չի կարող Հայաստանին չանհանգստացնել այն, որ Մինսկի խմբի եւ ԵԱՀԿ-ի նկատմամբ ջախջախիչ քննադատությունը հավասարապես նկատելի է ոչ միայն Ադրբեջանի ղեկավարության, այլ նաեւ Ռուսաստանի ղեկավարության նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը չափազանց նույնական դիրքորոշումներ ունեն։
Մեր դիվանագիտական աղբյուրները փոխանցում են, որ առայժմ հայտնի չեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետներ։ Նման առաջարկ Ֆրանսիայի նախագահից էր հնչել։ Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, Մինսկի խմբի համար առաջնային խնդիրն այսօր այդ հանդիպումը կազմակերպելն ու մի փաստաթղթի ստորագրմանը հասնելն է, որտեղ Երևանն ու Բաքուն կփաստեն։ Հավատարիմ են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հարցաբանակցային գործընթացով եւ Մինսկի խմբի համատեքստում լուծելուն։ Վերլուծաբանը համոզված է, այդ հանդիպմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանը։
Երևանը համենայն դեպս այդ հանդիպմանը դեմ արտահայտվելու որևէ նշաններ ցույց չի տվել, եւ կարելի է ենթադրել, որ այս պահին համենայն դեպս խնդիրը Բաքվում է, ով փորձում է իր կապրիզներով հաստատել տալ, որ մինչեւ Փարիզում չքննարկվի իրեն հաճելի հարց եւ ձեւով, բնականաբար ինքը չի շտապում դրան համաձայնություն տալուց։
Եակ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի վերջին հայտարարությանն այսօր արձագանքել է նաև Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, մատնանշելով կոնկրետ հարցեր, որոնց լուծման համար ադրբեջանական կողմն ունի նաև հստակ չափանիշներ։ Փոխարտ գործնախարարի խոսքով Ադրբեջանը բանակցությունների ընթացքում առաջարկել է հստակ ժամանակացույց կազմել գրավյալ տարածքների ազատագրման, այդ տարածքներն Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնելու, միաժամանակ այդ տարածքներից զորքերը դուրս բերելու, տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերականգնում սկսելու հարցով։ Նրա խոսքով միայն դրանից հետո է հնարավոր քայլեր կատարել խաղաղ համակեցության ուղղությամբ։ Ղարաբաղցիները Օրլիկի հայտարարությանը կոշտ են պատասխանում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Մաս Իսմայելյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե ամերիկյան կողմը ձգտում է Հայաստանի և Ղարաբաղի ֆիզիկական անվտանգության հաշվին ապահովել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։
Խնդիրը այն է, որ այսօրվա առաջարկները պատասխանատվող չեն հարցի դրական փոփոխություններին և հարցի կարգավորմանը դրական ուղղությամբ, դա համար այդ մոտեցումները հայկական կողմի համար անընդունելի է։
Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհրդարանականներն անցած ամսվա վերջին դիմել էին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցությունն ապահովելու համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն ասաց, ԵԱԿ Մինսկի խմբից հայտարարության վերաբերյալ դեռևս ազդակներ չեն նկատում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր վաղ առավոտից Գառնի բնակիչները հավաքվել են Գյուղի մշակույթի պալատում դիմավորելու Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներին, ովքեր պատրաստվում են Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման հատվածից խողովակով ջուր տեղափոխել Արտաշատի գյուղերից մեկը։ Ինչպես տեղեկացնում է մեր գործընկեր Նարինե Ղալիչյանը, որ գտնվում է հենց այնտեղ, գյուղում անհանգստացած են, ասում են 15 կիլոմետր երկարությամբ Ազատ գետը ցամաքելու է ի վերջո։ Գյուղացիները նաև կասկած ունեն, որ ջուրը տարվում է վարչապետ Հովի Կաբրանյանի սեփական հողատարածքը ջրելու համար։ Ի վերջո այս պահին գյուղացիները հավաքվել ու թույլ չեն տալիս նախագիծը իրականացնող խմբին մոտենալ գետին։ Դե իսկ արդեն որերորդ անգամ երբեմնի հանրահայտ Նաիրիտ գործանի աշխատակիցները այսօր ցույց էին անում, պահանջելով արդեն որերորդ ամիսը չստացած աշխատավարձը։ Նրանց հանդիպել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ներկայացնում է մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձերը վճարելու և գործարանը վերագործարկելու պահանջով առավոտյան բողոքի ցույց էին սկսել կառավարության շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցներին նախ հանդիպեց էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, ապա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետը Նաիրիտի աշխատակիցներին առաջարկեց կառավարության այսօրվա նիստից հետո 20 հոգանոց խմբով հանդիպել իր հետ։ Հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում վճարել 1 ամսվա աշխատավարձ։ Այդ մասին հայտարարեց Նաիրիտի արմիության ղեկավար Հրաչյա Թադևոսյանը, ով ներկա էր եղել հանդիպմանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է նաև ռուսաստանյան իրավապահների միջոցով գտնել մեղավորներին, որոնք Նաիրիտը հասցրել են այսօրվա վիճակին։ Նաիրիտցիների կարծիքով մեղավորը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է։
Մոսկվայում արդեն որոշ մարդկանց հետ խոսել են մեղավորներին, թերմային ենթարկեն ստեղի շոր զբաղվեն այդ մեղավորների հարցերով, բայց մեղավորներին պատժելու մեր աշխատանքը հարցը չի լուծում, թող անեն, այո, որ մեղավորը, որ Նաիրիտցու քրտինքը կերելա, թող պատժի, բոլորս էլ համաձայն են։
Հրաչյա Թադևոսյանը հայտարարեց, որ վարչապետը խոստացել է օգոստոսի վերջին կրկին հանդիպել գործարանի աշխատակիցներին։
Մինչև օգոստոսի վերջը կառավարությանը մենք չենք անհանգստացնում, օգոստոսի վերջին էլի մի 20 մարդ վարչապետը ընդունելու է մեզ։
Նաիրիտի հարցով ռուսաստանյան Ռոսնեֆտ ընկերության հետ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ազատության հարցին Հայաստանի վարչապետը արձագանքեց, որ ուսումնասիրությունների արդյունքները իրենք դեռ չեն ստացել։
Դեռ պարզ չէ, թե երբ Հայաստանը կմիանա Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Թվում է, թե նախ Գառնան վերջին դա պիտի տեղի ունենար, ապա ամռան սկզբին, հիմա էլ ահա ասում են, թե աշնանը, բայց երբ էլ այս գործընթացը տեղի ունենա, բոլորն էլ գիտեն, որ սպասվում է ապրանքների թանկացում։ Այս մասին խոսում է անգամ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում Վրաստանի դեսպան իր մտահոգությունն է հնչեցնում։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո մեր երկրում վրացական ապրանքների նկատմամբ մակսատուրքերը կարող են բարձրանալ։ Փորձագետները նշում են, դա կարող է հանգեցնել վրացական կողմի պատասխան քայլին և հայկական ապրանքների համար Վրաստանում կսահմանվեն բարձր մակսատուրքեր։ Ազատության հարցին ի պատասխան դեսպան Թենգի Շարմանաշվիլին հայտարարեց, որ առ այսօր Թբիլիսիի համար պարզ է, թե վրացական ապրանքների մասով ինչ պահանջ կդնի Եվրասիական միությունը Հայաստանի առջև։ Չեմ կարծում, թե ասոցիացման համաձայնագրի վավերացումից ու Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելուց հետո հայկական ապրանքների նկատմամբ Վրաստանում բարձրացվեն մաքսատուրքերը։ Նման պահանջ նաև Եվրամիությունը չի դնում։ Ճիշտ հակառակը, մենք ամբողջությամբ չգիտենք, թե ինչ է պահանջելու մաքսային միությունը Հայաստանից մեր առնչությամբ։
Наоборот, мы до конца не знаем, что потребует таможенный союз от Армении по отношению к нам.
Հարցը սրություն ստացավ այն բանից հետո, երբ հուլիսի 7-ին Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հետ խորհրդակցության ժամանակ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը պահանջեց անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել պաշտպանելու ռուսաստանյան շուկան մոլդովական ապրանքներից։ Մոլդովայի խորհրդարանը հուլիսի 2-ին վավերացրեց Եվրամիության հետ կնքված ասոցիացման համաձայնագիրը և սպասվում է, որ առաջիկա շաբաթներին համաձայնագիրը կվավերացնեն նաև Ուկրաինան ու Վրաստանը, և Մեդվեդևը սպառնաց այդ երկրներին էլ, խոստանալով ռուսական շուկան պաշտպանել ուկրաինական ու վրացական ապրանքներից նույնպես։ Սակայն Կրեմլը ակնհայտորեն ցանկանում է խոչընդոտել ասոցիացման համաձայնագրին միացած երկրների ապրանքների մուտքը ողջ մաքսային միության շուկա։ Ակնհայտ է, որ սա շատ լուրջ կերպով անդրադառնալու է մաքսային միության երկրների հետ Մոլդովայի առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Իսկ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 16-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի նիստում քննարկվելու է Մոլդովայի նկատմամբ պաշտպանական միջոցների կիրառումը։ Այսպիսով կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանում նույնպես բարձր մաքսատուրքեր սահմանվեն վրացական ապրանքների նկատմամբ Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցությունից հետո։ Դեսպան Շարմանաշվիլին չէր բացառում նման հեռանկարը։
Ունաս пока работает режим свободной торговли. Мы да, я не думаю, мы постараемся, чтобы это не изменилось.
Մեր երկու երկրների միջև դեռ աշխատում է ազատ առևտրի ռեժիմը։ Մենք կձգտենք, որպեսզի այդ ռեժիմը չփոխվի։ Մեր կողմից ըստեյության չի նախատեսվում փոխել այդ ռեժիմը, իսկ թե ինչ կպահանջի մաքսային միությունը, ինչ փոփոխություններ կպահանջի, մենք դեռ չգիտենք, բայց սա Վրաստանի ու Հայաստանի համատեղ շահն է, ինչ էլ լինի, մենք միշտ կգտնենք մեր շփման համար առավել ընդունելի ճանապարհներ։
А что потребует таможенный союз со своей стороны, каких изменений, мы пока не знаем.
То есть это большой вопрос.
Но это обоюдный интерес Грузии и Армении. Что бы ни случилось, мы всегда найдем более приемлемые пути нашего общения.
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով վրացական, ինչպես նաև ուկրաինական ու մոլդովական ապրանքների նկատմամբ Հայաստանում մաքսատուրքերի բարձրացումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի այդ երկրներում հայկական ապրանքներից գանձվող մաքսատուրքի մեծացմանը։
Այդ դեպքում Ռուսաստանի վրա այդ ազդեցությունը դժվար թե մեծ լինի, բայց կոնկրետ մեր երկրի համար, եթե մենք էլ տնտեսական միության անդամակցենք վերջնականապես ու այդ կանոնները ընդունենք, Հայաստանի տնտեսության համար դա դժվար է անգամ պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կունենա։
Թունյանը հավելեց, որ վրացական կողմը կարող է բարձրացնել նաև տարանցման վճարը։ Հայաստանի կառավարությունից այսօր չկարողացանք մեկնաբանություն ստանալ հարցի առնչությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ամփոփենք մեր ծրագիրը Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթագրումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ անդրադառնալով ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի այն հայտարարությանը, որ ստատուս քվոն պահելը դառնում է ավելի վտանգավոր, հայտարարել է, թե միջնորդներն ավելի լավ կանեին իրավիճակը գնահատեին սթափվելու ուղղությամբ և քայլեր ձեռնարկեին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը վերականգնելու համար։ Սեյրան Օհանյանն առաջին հայացքից իրավացի է, սակայն միայն առաջին հայացքից։ Այն ամենը, ինչ ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, իրականում հենց Հայաստանի ու Ղարաբաղի գործն է, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը առաջին հերթին Հայաստանի և Ղարաբաղի հարգելիք գործն է, և միայն այդ ժամանակ աշխարհն էլ կճանաչի ու կհարգի այդ իրավունքը։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ այդ ուղղությամբ կատարելով առաջին ու կարևոր քայլը, ինքնորոշվելով և հաղթելով պատերազմում, Ղարաբաղի ժողովուրդը մյուս քայլերը չի կատարել, և մյուս քայլերը չի կատարել նաև Հայաստանը, ավելին, մյուս քայլերը կատարելու, այսինքն արժանապատիվ և քաղաքակիրթ պետություն ձևավորելու փոխարեն, Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցության մեջ է մտել Ղարաբաղի փոխարեն և համաձայնել է այն սկզբունքներին, որոնց մասին էլ խոսել է Ջեյմս Վորլիքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի վերջին հայտարարություններին 168 ժամն ընթանացնում է։ Արթուր Բաղդասարյանն ասում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազը վաճառում է շատ լավ գնով, $189, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, և միայն սահմանն անցնելուց հետո է, որ գազը թանկանում է, դառնալով $391։ Սրանով Բաղդասարյանը փորձում է ցույց տալ, որ Ռուսաստանը հայ ժողովրդի բարի կամեցողն է, իսկ նրա թշնամիները, հարստահարողները Հայաստանի ներսում են։ Այս իմաստով նա ամենևին էլ օրիգինալ չէ, քանի որ այդ նույն քարոզն են անում իրենց ընդդիմադիր համարող խորհրդարանական քարյակի մաս կազմող կուսակցությունները։ Հայաստանում չկա մի քաղաքական ուժ, որը կկարողանա ասել, որ Ռուսաստանի դեմս գազի տեղափոխմամբ և բաշխմամբ զբաղվող և պետական համարվող Գազպրոմի կամ Հայաստանում հոսանքի բաշխման մենաշնոր ունեցող ՀԵՑ-ի անընդհատ բարձրացնում են գազի և հոսանքի սակագինը, քանի որ նրանք Հայաստանը համարում են իրենց տիրույթը և աշխատում են, որքան հնարավոր է շատ փող աշխատեն։ Նման իրավիճակ հնարավոր է դարձել, քանի որ Հայաստանը կորցրել է իր ինքնիշխանությունը, և գազի և հոսանքի սակագները սահմանող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ոչ թե անկախ է, ինչպես գրված է օրենքում, այլ կատարում է ռուսական ընկերությունների և դրանց ղեկավարների կամքը։ Եվ եթե հայ հասարակությունն ուզում է ազատվել այդ պարտադրանքից, պետք է պայքարի Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնման համար, և ոչ թե գազի կամ հոսանքի թանկացման դեմ, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երբ մայիսի 29-ին Աստանայի հայտնի նիստից առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ կլինի ԵՏՄ-ին անդամակցության պայմանագիրը ստորագրել արդեն հունիսի 15-ին, սակայն չնայած դրան ԵՏՄ-ի հիմնադիր անդամների կողմից Հայաստանին տրվեց լրացուցիչ ժամանակ, մինչև հուլիսի 1-ը, շատ փորձագետներ կարծիք հայտնեցին, որ այդ ժամանակը տրվել է Սերժ Սարգսյանին Ղարաբաղի հարցում նշանակալի փոխզիջման գնալու և անդամակցության խնդիրն այդ կերպ լուծելու համար։ Դատելով ԵՏՄ-ին անդամակցության ժամկետների շարունակական ձգձգումներից, Հայաստանի իշխանություններն առայժմ դիմադրում են, և կարծես թե առաջիկայում էլ չեն պատրաստվում տեղի տալ Ղարաբաղի հարցում զիջումների գնալու ճնշումներին, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում պետք է սպասել նորանոր մարտահրավերների, ընդհուպ չնախատեսված պատերազմական գործողությունների վերսկսման։ Այսօր առավելքան երբևէ Ռուսաստանը պատրաստ է անել առավելագույնը՝ հասնելու Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորքերի տեղակայմանը և այդպիսով իրենողանել ոչ միայն Արցախը և Հայաստանը, այլև Ադրբեջանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով հրապարակը զրուցել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Ի վերջո, այս բարեփոխումներով մենք խորհրդարանական մոդելին ենք անցնում, թե կիսանախագահական։ Այս հարցին Հարությունյանը պատասխանում է. «Չունեմ միանշանակ պատասխան. Եթե խորհրդարանական մոդելին անցնենք, ապա շատ որոշակի նախապայմաններով. Եթե կիսանախագահական, ապա կարծում եմ, ելի որոշակի նախապայմաններ ունենք. Սրանք այն հարցերն են, որոնք քննարկման ընթացքում բյուրեղանալու են»։ Հարց. «Դուք անձամբ որին եք հակված»։ Պատասխան. Ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք գնալ խորհրդարանական մոդելի պայմանով, եթե ընտրական համակարգն ունենում է որոշակի առանձնահատկություններ։ Երբևէ խնդիր չի դնում ապահովել կայուն մեծամասնություն, դա չի կարող լինել ինքնուրույն խնդիր։ Ես ենթադրում եմ, որ մեծամասնական համակարգը չի կարող ամբողջովին փոխարինվել 100% համամասնականով, սակայն համարում եմ, որ այն պետք է փոխարինվի տարածքային համամասնական ընտրություններով», պարզաբանում է Դավիթ Հարությունյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով հրաժեշտ տանք միմյանց, նշենք միայն, որ այս հեռարձակումը ձեզ համար նախապատրաստել էր Թավիսուփլեվա ռադիոկանը, իսկ այս ծրագիրը ձեզ պատրաստեց և ներկայացրեց Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուհամզադես չույն մա կոլեգեպմը ռադիո Թավուս ուպլեմիս Սոմխուրի Սամսախուրը։ Հաշեցնում է վիդավուշվա Սամխեդրո ստրուկտուրամ Հուսը ծակարտոլու Սոմիս դրոս։
Եկո այսետի պրեցենդենտեմ իր ոտեսած էրպեկ է շույդիս գատուլա, եկո դանիշնուլի մետ կանքթոյիս ան սորելիս թանամդեղբազը։ Ես հատքմանում դարիս ես ուսևիս տկոլի խարջված։
Դա վինարկը սակարտոլուս արմիիս ավտորիկեց։
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Just say
ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more.
baby wants some more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to whip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just whipped me a letter. My baby just whipped me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
tainted love.
Is it a crime?
should.